Розділ 10. Після доповіді, ерудитної, але недоладної, загаченої цитатами грецькими, латинськими, англійськими і німецькими, дещо суперечної, що в ній Комаха не згоджувався з думками попередніх дослідників, а опоненти, які брали участь у дискусії, не згодилися з думками, висловленими Комахою, він збирався, як завжди, непомітно втекти. Та на цей раз йому не пощастило цього зробити. Корвін уважно за ним стежив. Він твердо пам'ятав наказ Вер познайомити їх з Комахою, і як тільки помітив, що Комаха десь повіявся, він прожогом кинувся за ним і наздогнав при вході. «Почекайте, но, Василю Хрисанфовичу, в мене до вас є маленька справа». Комаха був незадоволений з того, що його затримують, але спинився. Він подивився на гострий, як у Гоголя, ніс Корвена, на його тонкі губи, на його темні кістляві пальці. Щось хотів сказати, але забув. І не сказав нічого. Корвен узяв Комаху за талію. «Я хотів вам запропонувати, докторе, піти з маленькою компанією до каварні випити чашку кави». Слова Корвена надійшли до свідомості Комахи. З Комахою іноді трапляються такі чудні переходи у становище цілковитої відсутності. Комаха не відповів нічого. Він не чув. Він був відсутній. Корвін потрусив Комаху за руку. «Прокиньтесь, докторе! Я кажу вам, ходімте до каварні пити каву». «Я? Каву? Що? Яку каву? А, каву! Ні!» Комаха одвернувся вбік, насумрився і надув губи. Мистецтво впертості – нелегке мистецтво, але Комаха досконало оволодів цим витонченим мистецтвом примхуватої несумирності. Він мовчав. Корвін благав, прохав, настоював, запевняв. Будь-що будь він намагався переламати комашину впертість. Комасі довгі й настирливі умовляння Корвена здалися цілком безпідставними і необґрунтованими. Він вирішив поставити справу на суто формальний ґрунт. «Насамперед», – сказав Комаха, нахиляючи до Корвена свою велику в тяжких окулярах голову і витягнувши вперед товстий, порослий рудуватим волоссям палець, «насамперед, ви мене не попереджали». «Я абсолютно досі нічого не знав, що ви мені сьогодні збираєтесь запропонувати йти після доповіді пити каву. Ви знаєте, Корвене, я не люблю жодних несподіванок». Комаха з докором подивився на Корвена, на його візитку, портфель і подумавши, «Порожня, прикра і несерйозна людина, до того ж обридлива», розвинув свою аргументацію далі. «Після доповіді, – казав Комаха, – я маю намір іти додому і лягати спати. Знов, повторюю, зі мною ані ви, ані хто інший не вмовлявся заздалегідь, і я нікому нічого не обіцяв. Я прочитав доповідь. Я виконав свій обов'язок перед громадянством, зробив, що мусів зробити, і отже не бачу жодних підстав, щоб мене ще чимось турбували, або ж іще вимагали чогось від мене». Комаха оперував аргументами, які здавались йому бездоганними в своїй логічній довершеності. Тріумфуючи, він повторив: «Щоб ще чогось вимагали». На жарти можна відповісти жартами, але кожна відповідь на ці смішні безглуздості, на цю марудну нісенітницю, бриніла б знущанням зі здорового глузду. Дарма, що Корвен добре знав свого приятеля, але й досі після довголітнього знайомства звички Серафікуса логічно обґрунтовувати яку-небудь плутану нісенітницю продовжували дратувати його, розмовляти з Комахою, сердитись. Корвен розсердився. «Василю Хрисанфовичу, вимагати? Ніхто ж од вас не вимагає, вас просять, вам пропонують. Справі випити в каварні чашку кави ви надаєте значення всесвітньої події, ніби вас Профделегатом вибирають, або ж на якихось зборах головувати примушують. Ви ж кінець кінцем людина, а не чорт зна що. Комаха хмуро мурмотів. Він спробував був піти геть, але Корвин став перед дверима і не пускав його. Коли б не Вер, Корвин давно кинув би цю прикру розмову, що тільки дратувала його. Та перемагаючи почуття, він лагідно і спокійно повторив. «Ми тільки просимо вас. Я прошу. Вер просить». Комаха схопився. «Яка Вер? Я жодної Вер не знаю». «Вер! Вер Ельснер! Чудова незрівнянна жінка. Вона вже давно Серафікуса хотіла з вами познайомитись, а після сьогоднішньої вашої доповіді особливо настоює». Улесливий натяк, що його доповідь могла сподобатися вродливій жінці, не справив, однак, на Комаху жодного враження. Комаха лишався впертим і невблаганним. Він відповів: «Я її не знаю». «Що ж з того? Я вас познайомлю». Розмова була досить таки довга, нудна і, головне, безплідна. Комаха явно нудився. Він одвернувся від Корвина і з жалем дивився на вихідні двері. На відповідь він кинув Корвинові своє звичайне. «Ні з ким я не хочу знайомитись. Я ні з ким і не знайомлюсь ніколи. Мені не треба цього». Він ще раз зробив спробу пройти, але Корвин твердо стояв у дверях, заважаючи йому пройти. Комаха почав його благати: «Пустіть, Корвине, я ж таки справді не можу, слово чести не можу. Ви попросіть пробачення у вашої знайомої, візьміть на увагу, що я ніколи не був у цій каварні». «Ну, то будете?» Корвин не витримав і вибухнув обуренням. «Ну й марудна ж ви людина, Комахо, коли б ви тільки знали!» Комаха почув свою провину. Йому стало соромно і ніяково. Він був ладен зробити все, що просить в нього Корвин, але він зітхнув. «Ви ж знаєте, Корвине, що я ніде не буваю, ані в театрі, ані в каварнях. Я не вмію. Я зовсім не певен, що з того вийде і чим це все може закінчитись. Я...» Комаха ніби навмисне підшуковував аргументи, що їхня химерність дорівнювала би їх недоречності. «Ви, Корвине, – говорив він, – візьміть на увагу. Ну, що я буду робити в цій каварні? Коли б я захотів випити кави, я міг би напитися вдома. Мені завжди аж надто неприємно бувати на людях. На стільці я сижу ніби на голках. Мені весь час здається, що всі дивляться на мене. В каварні я боюсь поворухнутись і не ворушусь, щоб не перекинути склянки або не розбити тарілочки, але кінчаю я, звичайно, тим, що розіб'ю щось, зачеплю, десь перекину стільця, комусь наступлю на ногу. Замість вийти з залі просто на вулицю, я потраплю на кухню. Хто-небудь із службовців, приховуючи посмішку, візьме мене під руку і проведе до залі, до вихідних дверей, йдучи зі мною, питатиме мене, чи пам'ятаю я своє прізвище, свою адресу, та чи уявляю я собі, в який бік мені треба йти». Комаха зітхнув. «Познайомитися з жінкою, – казав він далі, – вам це легко сказати, вам це байдуже. А мені розмова з жінкою порушить рівновагу на 3 дні. Я не переношу розмовляти з жінками. Мені зовсім нелегко зібрати всього себе у щось ціле, єдине. З великими труднощами я примудряюсь улаштувати з себе, бодай, хоча б подібність на щось стале і тверде. Отже, я ретельно намагаюсь уникати всього того, що може мене вибити з колії». «Ні. Мені краще, – закінчив Комаха, – іти зараз додому. До того ж, і не рано вже. Мабуть, вже 11-та година. Я в цей час лягаю спати». Та Корвин настоював, і Комасі не лишалось нічого іншого, як згодитись. На кожній плитці підлоги в каварні, куди його примушував іти Корвин, Комаха вже читав надписа з Дантового пекла: «Лаксіате огні Сперанца». згасіть вогні сподіванки, входячи. В каварні було повно. За столиками сиділи дівчатка і жінки з підфарбованими карміном губами та підведеними, ніби глибоко запалими очима. Молоді люди з акуратними проділами в зігнутій позі скептичних мефістофелів через соломинку тягли різні аперативи. От хаосу звуків ресторанної музики, от багатьох голосів, совання стільців, брязкоту склянок у залі стояв безперервний, одноманітний, жовтуватий гармидер. На розмальованих стінах каварні кривлялись різнобарвні арлекіни, нудьгували білі п'єро і загадково журні в чорних масках кокетували льорнетом рожеві колюмбіни. Гладкий султан у зеленому халаті сидів на темно-червоному перському килимі, підібгавши під себе ноги. Маленьке арабча подавало йому золоте блюдо з перловим намистом. Напівгола одаліска, витягнувши біля фонтану своє струнке тіло, не зводила очей з райдушної пави. Великі пишні віяла з блакитно-сірих страусевих пер на тлі гарячо-жовтого вечірнього неба здавались блакитними з невідомої країни птахами. Між столиками каварні ходили якісь незвичайні підозрілі особи, юнаки в пальтах з підведеними комірами і з зеленими виснаженими обличчями дідів та діди в довгих чорних сурдутах пасторів з рожевими обличчями юнаків. І ті мали вигляд театральних убивць із непершорядної сцени. Вони нахилялись до вуха тих, що сиділи за столиками, і пошепки пропонували кокаїн і морфій. Вер уже чекала в каварні на Корвена. Висока на зріст, струнка, може навіть не тільки струнка, а й сухорлява. З пласкими, згідно з модою, грудями, з засмаленим вузьким обличчям і вузькими засмаленими плечима. Елегантна, гостра на язик, дотепна, тонка, розбещена. Вер була більше приваблива, ніж вродлива. Помітивши Корвена, що за ним ішов масивний і в приплюснутому капелюсі в демісезонці з наставленим коміром комаха, Вер помахала привітно рукою. Корвен познайомив присутніх. Це Вер, а це Василь Хрисанфович Комаха. Його лекцію ми з вами, Вер, мали приємність вислухати. Комаха – серафічний у своїх умоглядностях мислитель. Отже, ми, його приятелі, звичайно, звемо його доктором Серафікусом. Він, сподіваюсь, не заперечуватиме, коли і ви, Вер, зватимете його так само. Простягаючи Комасі руку, Вер сказала: «Мені дуже приємно познайомитися з вами, докторе». Комаха не відчував особливої приємності від цього знайомства і, не знаючи, що йому сказати, не сказав нічого. Розмовляти з Комахою було важко. Він не звик бувати серед людей. І те, що для інших бриніло як загальновивчена фраза, що передбачає загальновідому формулу відповіді, те примушувало Комаху напружено й довго думати. А він не хотів думати, бо взагалі не хотів іти, знайомитись, розмовляти. Ніяковість, поєднана з відлюдькуватою нехіттю говорити, не сприяла тому, щоб із Серафікуса вийшов приємний співрозмовник. Вер похвалила доповідь. «Ваша доповідь справила на мене враження. Я не казатиму вже про ерудицію, вона імпонує, але ваші думки нові й свіжі. Мій батько, коли б він був присутній на вашій доповіді, не згодився б з вами і вашою критикою Фрейзерового тлумачення казки про двох братів, бо він і досі лишається прихильником Фрейзера, Тейлора і Моргана, як і 30 років тому, коли він вивчав своїх Гольдів на Амурі. Але я вас підтримуватиму проти мого батька. Я захоплена вашою доповіддю». Комаха почув, що його нога торкається ноги Вер. Щоб не турбувати своєї сусідки, він одсунув свого стільця і підібрав ноги під стілець. Похвала на Комаху справила прикре враження. Ця молода і гарна жінка захоплена його доповіддю. Що з того? Навіщо говорити про очевидні істини? Незважаючи на все своє вміння поводитися з людьми, Вер не зуміла знайти відповідного тону. З усіх помилок, що їх вона припустила за той вечір, це була чи не найбільша. Комаха не терпів, щоб його хвалили. Що таке похвала? У кращому разі це непотрібне підкреслення безперечного. В гіршому – це зайвий доказ, що з приводу тебе думки розійшлися. Про тебе хтось висловлювався зневажливо, і тебе слід підтримати похвалою, підбадьорити, бо тебе лає більшість. Не помічаючи, що комаха нудиться і хмуриться, Вер казала й далі. У вас є своєрідний стиль. Свій стиль – це завжди гранд арт, чи не так? Комаха насумрився остаточно. На запитання, звернене до нього, він не відповів нічого. Навіщо він згодився йти до каварні? Замість спати дома, він мусить слухати претензійне верзіння жінки, може й вродливої, але надто балакучої і наївної. Він з нудьгою думав, що завтра на ранок у нього болітиме голова, і він, прокинувшись як звичайно, о 6-й не виспиться. Можливість лягти своєчасно і виспатись Серафіку цінував більше від розмови з вродливою жінкою. Шукаючи порятунку, Серафікус з отчаєм подивився на Корвіна. Той поволі пив чорну каву, вимазуючи руки в липкій рожевості рахат-лукуму. Витягши з портфеля папери і розклавши на столику, Корвін робив помітки. Він не втручався в розмову і не проявляв жадного наміру допомогти Комасі. Вер перейшла до запитань. «Ви одружені? У вас є дружина?» «Ні, в мене є дівчина». З наголосом на кожному слові Вер повторює. «У вас є дівчина?» «Так». Повторені і підкреслені слова бриніли двозначним натяком. Комаха густо червоніє. Він спростовує двозначну інтонацію фрази, що накидає йому моральну зіпсованість. «Ні, їй 5 років». «Ваша дочка?» «Я не жонатий». Вер вирішує. «Ви були одружені? Ви розійшлись?» Комаха, обурений з припущення, що в нього може бути дівчина, жінка, діти, він відповідає, розглядаючи написа на ложечці, украдено в каварні. «Я ж вам кажу, що я не жонатий, я не розводився. Дівчина – це Ірця, я сам». «Як? За наших часів ви ще й досі не жонаті? Не розводилися і не були одружені? Мені багато про вас говорив Корвін, але я не дуже покладалась на його слова. Я спочатку не зрозуміла, про яку дівчину ви говорите. Я чула про Ірцю. Ви її любите?» Ложечка, що її крутив у руках комаха, раптом падає. Дзвякає об столик, зривається і губиться десь на підлозі між стільцями. Комаха лізе під столик, мацає руками на підлозі і десь із пітьми знизу глухим голосом відповідає. «А, так, я її люблю». Коли комаха підводиться з підлоги і сконфужено кладе ложечку коло себе, Вер стріває його насмішкуватим запитанням. «Таким чином, кохання до 5-літньої дівчинки?» З закликом вона дивиться на комаху, оглядаючи його від великих його пальців до м'якого білого волосся і масивного підборіддя, з явним бажанням примусити його почервоніти. Камаха почуває, що ноговер знов торкається його ноги, і він знову відсувається від сусідки і ховає свої великі ноги під стілець. Він сидить, не підводячи голови. Він почуває на собі погляд Вер, і кінчики вух починають в нього палати. «Ви дивна людина, докторе, але чому ви, власне, досі не одружені? Що це, жонофобія?» Комаха розсердився. Розсердившись, відповів. Йому треба було розсердитись, щоб перемогти свою сором'язливість і зробитись рішучим. Він подивився в вічі Вер. Він змінив тон. Він зробився іншим. Він сказав. «Чому? Ви питаєте, чому я не одружений? Чому в мене немає жінки, що була б завжди і скрізь зі мною, щоб ділила зі мною моє я і була така, як ви?» Вер здригнулася і відповіла. «Так. Ви бачите, я злиденний і ніщо. Що я можу віддати, коли в мене нема нічого?» Вер посміхнулася. Серафікус, що досі мовчав і соромився, тепер юродствував. Може, він знущався? «Що я можу дати жінці? Вроду, добрість, багатство? У мене нема нічого, окрім ілюзій нездійсненних досягнень. Кому потрібні ці ілюзії? Одружитись чи кохати? Це для чоловіка, як і для жінки, значить завагітніти, понести в собі іншого або ж іншу, жити не тільки собою, але й іншим. Я ж надто слабкий, щоб витримати тягар себе самого. Я відчуваю часто, що це надто важка для мене ноша, і я надриваюсь. Понести ще іншого я не витримаю». Вер оглянула масивні руки доктора, що розкришували в тарілці кекс. Здивовані, наївні, за склом складних окулярів очі, зігнутий лоб. Прислухалась до його слів про ілюзії, і вії її затремтіли. Серафіку сказав далі. «Крім того, я не можу згодитись з тим, що повелося серед людства. Чоловіки звикли, що вони беруть жінок, а жінки звикли, що їх беруть. Я надто поважаю себе, жінку і своє почуття, щоб зневажати жінок таким поводженням з ними». «Ви не шанолюбні». «Навпаки. Я не прагну бути чимось тим, або ж тим мисцем, музикою, Мохамедом або ж Гете. Я хочу бути всім людством, і тому задовольняюсь тим, що я єсть я. Я не хочу мати тієї жінки або ж тієї. Я хочу всіх. Чи не мушу я себе вважати втішеним, що я не маю жодної?» Вер повторила своє запитання. «Чому ви не одружені?» Вер була вперта в своїх питаннях, як доля. Жінка – це доля. «Я про це казав колись Корвинові. У мене є бажання зробитися старцем, з лидером. Якось блукаючи околицями міста, я натрапив на одну хижу, малу і напівзруйновану, врослу в землю. Я мрію про таке для себе майбутнє – сидіти на вулиці, скинувши шапку, і на дощечці виписані всі мої титули. Приват-доцент, доктор, список моїх наукових праць». Корвин, що досі не втручався в розмову, не витримав. «Киньте, докторе, слово чести. Коли ви таке говорите, це мене дратує. Я вам ніколи не дам ні гроша». Серафікус розсміявся. «Я загострюю, Корвине. Просто я проти культу героїв, культу добірних. Я хочу бути добірним, але як усі». «Та все-таки, – настоювала Вер, – чому ви не одружені?» «Не можна бути святим і мати дружину». «Ви святий, це ж весело. Ви сумнівались?» «Я й думки не мала». «Даремно. Ви ж назвали мене серафічним. Вам казали про мене. Хіба вам розповідали про мене інакше?» «Жорж Дюамель зробив спробу змалювати святого за наших часів. Йому не пощастило зробити це. Невже ж ви не вірите в мою серафічність?» Вер сперлась ліктями на стіл і підперла долонями підборіддя. Темна квітка обличчя в рожево-жовтих пелюстках тонких і довгих пальців. Вона повторила: «І все-таки». Я майже відповів. Я усвідомив собі серафічну довершеність себе. Коли людина почуває себе неповною, вона шукає собі жінку. Одну, дві, три або ж тисячу й три. Жінка або жінки повинні врівноважити цю неповноту його вщерть і назавжди. Я ніхто, але я хочу бути людством. І тому моєю сповненістю хай буде моя відсутність. Комаха пишався з самоти. Свою кабінетну замкненість серед книжок у кімнаті з примітками він зводив на ступінь філософічної теорії. Він виправдовував свою одірваність працею. Прапор праці він підносив як гасло своєї книжкової ізольованості. Він проповідував своєрідний донжуанізм навпаки. Як Дон Жуан. Дон Жуан прагнув мати всіх жінок усього світу. Його спалило це бажання. Може, воно спалить і мене, це бажання мати всіх і зректися будь-якої. Але коли все ж не можна жити на світі без кохання до якоїсь теплої, рожевої, маленької жінки, то я кохаю Ірцю. Вона кохає мене. Хіба ж цього мало? Доктор Серафікус замовк. Він знов заглибився в свою мовчазну похмурість. Нагнувши велику голову, він не дивився ні на кого. Його обличчя здавалось машкарою у глибоких зморшках, з виснаженою утомою нудьги, ніби у світі не лишилося вже нічого, щоб наситити бажання, якого не бажаєш. Коли Корвен запропонував випити ще чашечку кави, Серафікус відмовився руба і рішуче заявив. Йому конче пора спати. В таку годину він зовсім не звик пити кави. Виходячи, він прошепотів Корвинові на вухо з докором. «І треба було вам знайомити мене з жінками. Така недоречна жінка».